Точка 2 от мястото на събитието.
Колеги, моля режим на регистрация. Има кворум, откривам заседанието. Колеги, предлагам на вашето внимание програма за работа на Народното събрание 6-8 февруари 2019 година. Днес е първа сряда от месеца и програмата се прави от предложенията на парламентарните групи. Първи поред са парламентарната група Воля българските родолюбци. Няма постъпило предложение. Няма постъпило предложение от парламентарната група на ГЕРБ. Имаме предложение от парламентарната група на БСП за България. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Вносители Крум Зарков, Филип Попов, Пенчо Милков и Румен Георгиев на 8 юни 2018 година. Предложение на парламентарната група на Обединени патриоти е оттеглено предложението. Предложението от парламентарната група на Движението за права и свободи няма постъпило предложение. Втора точка. Първо гласуване на законопроект за защита на търговската тайна. Вносител Министерски съвет на 2 януари 2019 година. Трета точка. Законопроект за ратифициране на меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на многофункционална програма за подготовка на авиация за специални операции. Вносители Министерски съвет на 14 януари 2019 година. Четвърта точка. Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнение решенията на Европейски съд по правата на човека по дела срещу Република България за 2017 година. Вносител Министерски съвет на 6 юни 2018 година. Пета точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за железопътния транспорт. Вносител Министерски съвет на 22 януари 2019 година. Точка първа за четвъртък, 7 февруари 2019 година. Следваща точка е второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс. Вносители Цвета Караянчева и група народни представители на 24 октомври 2018 година, прият на първо гласуване на 15 ноември 2018 година, точка втора за четвъртък, 7 февруари 2019 година. Седма точка, първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за водите. Вносители Иван Вълков, Десислава Танева, Андриан Райков и Станислава Стоянова на 25 януари 2019 година, точка първа за петък, 8 февруари 2019 година. Осма точка, парламентарен контрол, включваш 8.1. Разисквания по питане от народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев, Иван Ибришимов, Анелия Клисарова, Валентина Найденова и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването относно организацията на трансплантационното лечение в България. Точка 3 за четвъртък, 7 февруари 2019 година. И след разискването продължаваме с точка 8.2. Отговори на въпроси и питания от министъра на здравеопазването, четвъртък, 7 февруари 2019 година, след приключване на точка 8.1. Разбира се, тези разисквания и парламентарния контрол в четвъртък ще бъдат излъчвани директно по БНТ-2, така както се излъчва парламентарния контрол. Точка 8.3. Отговори на въпроси и питания от членове на Министерския съвет, петък, 8 февруари 2019 година. Моля режим на гласуване. Колеги, на края на заседанието днес, ако има постъпили допълнителни въпроси към министър Ананиев, ще ви съобщя, за да може да отговори утре на поставените към него допълнителни въпроси. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 154 народни представители, за 138, против няма, въздържат се 16. Предложението е прието. Постъпили законопроекти и проекторешения от 30 януари 2019 до 5 февруари 2019 година. Проект на решение относно нарастване на неофашистските прояви в Европа и България. Вносител Мустафа Карадая и група народни представители, разпределени на Комисията по вероисповеданията, правата на човека, Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, Комисия по външна политика, Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисия по култура и медии. Законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България за 2020 година. Вносител – Министерски съвет. Водеща комисия – Комисия по земеделие и храни. Разпределен на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероисповеданията. Вносител – Цветан Цветанов и Мустафа Карадая. Разпределен на Комисия по вероисповедание и правата на човека. Разпределен на Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за ратифициране на допълнителното споразумение към меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН, номер 10, подписано на 28 ноември 2018 година в София. Вносител – Министерски съвет. Разпределен на водеща комисия по образование и наука и допълнително разпределен на Комисия по бюджет и финанси. Законопроект за ратифициране на изменението на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 и е подписано на 21 декември 2018 година. Предложен от Министерски съвет, разпределен на Комисията по бюджет и финанси. Следва Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносител – Валери Симеонов и група народни представители. Разпределен на Комисията по здравеопазването и на допълнителни комисии по Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисия по образованието и науката и Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Предложение за провеждане на разисквания по питане номер 954-05 от 1 от 11 януари 2019 година от народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тинчев, Иван Ибришимов, Анелия Клисарова, Валентина Найденова, Георги Гьоков към министра на здравеопазването Кирил Ананиев относно организацията на трансплантационното лечение в България. Вносители Анелия Клисарова и група народни представители. Съобщение. На основание член 86, алинея 1 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание съобщава на народните представители, че на 5 февруари 2019 година е постъпил указ номер 20 на президента на Република България по член 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 24 януари 2019 година закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата комисия по вътрешна сигурност и обществен ред да докладва пред народните представители указа на президента и мотивите към него. Съобщение. В Народното събрание са постъпили отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 25 декември 2018 година, 24 януари 2019 година и протокол номер 4 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 28 януари 2019 година, на която отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът и протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Съобщение. От Националния статистически институт е постъпила информацията за индекси на цените на производител на вътрешния международния пазар в промишлеността декември 2018 година, стопанската конюнктура през януари 2019, материала на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Продължаваме, колеги. Уважаема госпожо председател, на основание член 53, алинея 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от името на парламентарната група на БСП за България, предлагам като точка в дневния ред на Народното събрание за периода от 6 и 8 февруари 2019 година да бъде включен законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди номер 854-01-47 от 8 юни 2018 година, внесен от Крум Зарков, Филип Попов, Пенчо Милков и Румен Георгиев. Заповядайте да ни представите мотивите си, господин Зарков. Десет минути.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, имам честта да ви запозная с мотивите към един важен законопроект, който касае директно защитата на правата на българските граждани и обезщетенията в случаите, в които тези права са нарушени от действията или незаконосъобразни актове на администрацията. Предложенията ни могат да бъдат групирани в три основни пункта. Първият от тях е необходим, за да се преодолеят последиците от тълкователно решение номер 2 от 27 юли 2016 на Върховния административен съд. Според възприятата в решението теза, вредите, причинени на граждани и на юридически лица при или по повод изпълнение на подзаконов нормативен акт в периода преди
господин
той
Зарков,
да бъде...
Бихте ли за момент запази? Колеги, малко повече е шумно в залата, отколкото е поносимо. Моля ви, заемете местата си и дайте възможност на господин Зарков да изложи мотивите. Моля,
продължете. Уважаеми колеги, става въпрос за това дали имате право на обезщетение, ако сте претърпяли вреди от незаконен акт и той в последствие е бил отменен. Според тълкователно решение на Върховния административен съд няма такова право. Това е много спорно решение и доказателство за това е, че 32 от съдиите са го подписали с особено мнение. Това означава, с думи прости, че ако претърпите вреди от незаконен акт, който е още в действие, вие ще може да бъдете обезщетен. Но ако той е бил обявен за нищожен или отменен, няма да имате такава възможност. Подобно тълкуване на практика прегражда пътя за защита на гражданите и на юридическите лица от вреди, причинени по този път. То не е само противоречи на духа на самия закон за отговорност на държавата и на член 7 от Конституцията на Република България, според който всеки гражданин, претърпял такива вреди, трябва да бъде обезщетен, то противоречи до голяма степен и на здравият разум. Мисля, че можем да постигнем до голяма степен консенсус, че това нещо трябва да бъде променено. Показателно е, че постъпилите становища до едно подкрепят такова едно решение, включително становището на Асоциацията на административните съдии. Втората група промени, които предлагаме, са следствие на доклади на министъра на правосъдието за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека. Такъв доклад, петият поред, между другото, ще гледаме тази седмица в точка 4 или 5 от дневния ред. Във всички доклади, които сме приемали досега в тази зала, се съдържа констатация, че в страната ни не съществува генерално ефективно вътрешно правно средство за защита съгласно член 13 на конвенцията. България, според Министерството на правосъдието, написано в тези доклади, трябва да въведе такова средство или комбинация от такива средства с оглед в осигуряването на възможности за разглеждане на оплаквания за нарушения на гарантираните от конвенцията права тук в България. Според петия доклад, който ще гледаме след малко, по вида материални нарушения, постановени от ЕСПЧ, за които България е осъдена, най-многобройни са нарушенията на право на именно този член 13-ти, който постановява, че всеки, чието права и свободи, предвидени в тази конвенция, са нарушени, трябва да разполага с ефективни вътрешно правни средства за защита, независимо, дори когато нарушението е извършено от лица, действащи в изпълнението на своята власт. Бих казал, особено когато това се случва тогава. България е поемала няколко пъти ангажименти да го направи това. За последен път на 13 април 2018, когато подкрепяме декларация на Съвета на Европа в Копенхаген и се ангажираме да създадем такова средство. Предлагаме да преминем от думите към действия и действително да го създадем, като на първо място разширим приложното поле на Закона за отговорността на държавата и общините, като се въведат правни основания за търсене на такива обезщетения, причинени от държавата чрез нейните разследващи органи и органите на съдебната власт за нарушение на всички права на конвенцията. В момента такава възможност съществува само по отношение на член 5 и 6 от конвенцията, а именно правото на свобода и сигурност и правото на справедлив процес. Заедно с това, експлицитно е необходимо да установим правно основание за отговорност, когато това е следствие на административна дейност и особено когато това става дума за дейност на полицейските органи. С това ще преодолеме противоречие в съдебната практика по отношение на що е то административна дейност. В интерес на истината, последното развитие на практиката върви именно в посока на тези промени. Но ние като законодателни сме длъжни да потвърдим това положително развитие и доколкото е възможно да го ускорим. Третата група промени, които предлагаме, е да се внесе яснота в една особена хипотеза, при която искът за обезщетение е предявен пред съда, който е ответник по него. Става дума за онази хипотеза, в която срещу определен гражданин се води наказателно дело в определен съд, той счита, че съда е нарушил правата му по това дело, иска вреди и се явява пред същия съд, за който твърди, че е нарушил правата му. Това естествено поставя под въпрос безпристрастността на съда и България беше осъдена на 5 април миналата година по делото Боян Господинов срещу България, именно по този случай. Редно е да вземем мерки, за да не се повтарят осъжданията ни по едни и същи казуси. За съжаление, Правната комисия не можа да разгледа въпроса и законопроекта, който беше внесен през юни месец, и това се дължи както на обективното натоварване на комисията, така и на няколко пътищото отлагане в консенсус между другото, за да съберем достатъчно становища и мнения по един сложен законопроект. Сега обаче тези мнения са на лице и повечето от тях са положителни. Националното сдружение на общините в Република България подкрепя закона. Омбудсмана на Република България също изразява подкрепа закона, особено в първата му част. До известна степен негативно е, неразбираемо защо, становището на Министерството на правосъдието, но е редно да отбележим, че в това становище се взима в предвид само една от трите части на закона. Още повече, че съм сигурен, че в разговор ще намерим допирни точки, имайки предвид, че една от основните причини да поемем тази инициатива са изписаните данни в докладите на самото Министерство. Има постъпило и становище от неправителствената организация Асоциация за европейска интеграция и права на човека, която е специализирана в воденето и отстояването на интереси в съда в Страсбург, както и в лично качество от съдия от Софийския градски съд. Уважаеми колеги, въпреки че не можахме в Правната комисия да обсъдим законопроекта на заседание, многократно сме водили разговори по него и мисля, че можем да подкрепим на първо четене идеята за този законопроект в трите му основни части и между първо и второ четене достатъчно сериозно да обърне внимание и на становищата и на необходимите поправки, които може би трябва да се направят, за да бъде той 100% ефикасен. Това, което обаче е важно, е, че тези неща трябва да се направят и ако бъдат направени достатъчно бързо, ще имат следните незабавни ефекти. Българските граждани ще бъдат по-добре защитени, те ще бъдат по-добре обезщетени, а българската държава ще бъде осъждана по-рядко в съда в Страсбург. Молим ви за вашата подкрепа.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Откривам процедурата по разискванията. Имате думата за изказване, уважаеми колеги. Още веднъж имате думата за изказвания, колеги. Не виждам. Не виждам желаещи за изказвания. Няма. Закривам разискванията и подлагам на гласуване Проекта на закон за изменение и допълнение на закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Моля режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 161 народни представители, гласували за 60, против 2, въздържат се 99. Предложението не се приема. Господин Зарков, покажете по групи, моля.
Уважаеми господин председател, искам прегласуване, защото съм сигурен, че колегите са се объркали. 6 месеца не го гледахме на комисия, не казвате какво не ви харесва, знаете, че законът е необходим. Моля ви, бъдете сериозни, не се инатете, важно е за българските граждани. След 5 минути ще гледаме доклад, в който се вижда колко плащаме, защото ни осъждат в Страсбург.
Благодаря ви, уважаеми.
Що за отношение е това? Поне кажете какво не ви харесва.
Не се карайте, моля. Повторно гласуване. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 154 народни представители, гласували за 57, против 34, въздържат се 63. Предложението не се приема. Моля, отново покажете по групи гласуването. Продължаваме с следващата точка от програмата за работа. Първо гласуване на Законопроекта за защита на търговската тайна. Вносител Министерски съвет. Доклада на Комисията по правни въпроси. Кой ще представи, уважаеми господин Кирилов? Госпожо Александрова, заповядайте, имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател. Доклад за първо гласуване относно Законопроект за защита на търговската тайна, номер 902-01-1, внесен от Министерски съвет на 2.1.2019 година. На свое заседание, проведено на 30 януари 2019 година, Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за защита на търговската тайна, номер 902-01-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2019 година. На заседанието присъстваха от Министерството на икономиката госпожа Лилия Иванова, заместник-министър, госпожа Десислава Георгиева, началник на отдел право на установяване и услуги към дирекция техническа хармонизация и политики за потребителите, госпожа Елица Димова, държавен експерт в дирекция техническа хармонизация и политики за потребителите от патентното ведомство, госпожа Силвия Беркова-Донкова, главен секретар, и госпожа Майя Филипова-Демирева, главен експерт в дирекция спорове и административно-наказателна дейност. Законопроектът за защита на търговската тайна беше представен от заместник-министър Иванова, която посочи, че с него се въвеждат изисквания на директивата 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация, търговски тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване. Проектът на закон цели привеждането на действащата в страната правна закрила на интелектуалните продукти, търговската и научно-изследователската информация, иновационното ноу-хау в съответствие с изискванията на европейското законодателство и подобряване на ефективността на гражданско-правните средства за защита на търговската тайна от незаконно придобиване, използване и разкриване. В него подробно се урежда производството и мерките за защита на търговската тайна по съдебен ред, предметния обхват на закон и основните му понятия като търговска тайна, притежател на търговска тайна, нарушител и предмет на нарушението. Обстойно са разписани обезпечителните мерки за защита и тяхното допускане, условията и реда за установяване на неправомерното придобиване, използване и разкриване на търговска тайна, както и присъждането на справедливо обезщетение в случай на злоупотреба с търговска тайна, като по този начин се цели уеднаквяване на закрилата и поставянето на притежателите на търговски тайни в по-добра позиция и защита в рамките на националния и вътрешния пазар. С приемането на Закона за защита на търговската тайна се увеличават стимулите за бизнеса, запазват се гаранциите за развитието на конкурентоспособността, подобряват се условията за трудова мобилност и се увеличава броят на работните места. В дискусията взеха участие народните представители Димитър Стоянов, Пенчо Милков и Даниил Кирилов. Господин Стоянов и господин Милков заявиха, че ще се въздържат от подкрепа на законопроекта, като посочиха, че дефиницията за търговска тайна е непрецизна и би довела до противоречива съдебна практика. Господин Кирилов изрази своята подкрепа към законопроекта и добави, че същият е сходен с инструментите, които се използват за защита на други обекти и права на интелектуалната и индустриалната собственост, както и на авторските права. Той допълни, че българският съд има сравнително константна съдебна практика и не би възникнала неяснота с прилагането на критериите в производството. След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 10 гласа за, 0 гласа против и 5 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за защита на търговската тайна, номер 902-01-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2019 година.
Благодаря ви, уважаема госпожо Александрова. Следващия доклад е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Имате думата за представянето на доклада, уважаеми господин Вигенин.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Законопроект за защита на търговската тайна, номер 902-01-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2019 година. На свое редовно заседание, проведено на 23 януари 2019 година, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за защита на търговската тайна, номер 902-01-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2019 година. Законопроектът беше представен от госпожа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката. На заседанието присъстваха и госпожа Десислава Георгиева, началник на отдел право на установяване и услуги, дирекция техническа хармонизация и политика за потребителите в Министерството на икономиката, и госпожа Елиза Дилова, държавен експерт в същата дирекция. Основната цел, която се поставя законопроектът, е привеждането на действащата правна закрила на търговските тайни в съответствие с изискванията на европейското законодателство и подобряване ефективността на юридическата защита на търговските тайни от незаконно придобиване, използване и разкриване. На 8 юни 2016 година е приета Директива ЕС 2016-943 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация, търговски тайни, срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване. Вносителите посочват, че търговската тайна като понятие съществува в българското законодателство, което съдържа поредица от норми за регулиране на различни аспекти на нейната защита, например в Търговския закон, Закона за защита на конкуренцията и други. Съгласно действащото към момента законодателство в тази област, търговската тайна не се счита за интелектуална собственост и не е защитена като такава. Като основен недостатък на националната уредба може да бъде посочена липсата на единно определение, което често води до размивания между отделните нормативни актове, до неправилно прилагане на законови разпоредби и до непоследователна съдебна практика. В мотивите към законопроекта се отбелязва, че в действащото българско право не съществуват специални правила за присъждане на обезщетение за нарушаване на търговски тайни. Възможните варианти се основават на общите разпоредби, свързани с обезщетенията за вреди, предвидени в Закона за задълженията и договорите и в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Поради наличието на непълнота и фрагментираност на законодателната уредба в тази област, се налага извод за необходимост от предприемане на мерки, които да въведат в националната правна уредба всички елементи и способи за защита на търговската тайна, които са предвидени в Директива ЕС 2016-943. Според направената оценка на въздействието на проекта на Закон за защита на търговската тайна, съществуват комплексни проблеми в областта на защитата на търговските тайни, едновременно на пазарно и регулаторно ниво, които са трайни по своя характер, проявявали се и имат потенциала да проявяват своите негативни ефекти в един относително продължителен период. Транспонирането на директива ЕС 2016/943 не може да засегне уредбата по действащия закон за конкуренцията, тъй като с него се регламентират обществени отношения от друг порядък, свързани с защитата и условията за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност. Оттук вносителите достигат до извода, че е необходима отделна, специална, нова правна уредба, чрез която нормите от правото на Европейския съюз да бъдат адекватно въведени в българското законодателство, което от своя страна следва да гарантира, че целите и резултатите, поставени от директивата, ще бъдат постигнати ефективно на национално ниво. Чрез законопроекта се дават определения за понятията търговска тайна, притежателна търговска тайна, нарушител и стоки предмет на нарушение. Наред с това се предвиждат изключенията от обхвата на законопроекта и са посочени критериите, относими към преценката за правомерност или неправомерност на придобиването, използването и разкриването на търговски тайни. Регламентират се производството и мерките за защита на търговска тайна по съдебен път. Очаква се чрез законопроекта предложените правни механизми за защита да сведат до минимум рисковете от незаконно присвояване на резултати от развойна дейност, ноу-хау и други ценни данни, представляващи търговска тайна, пред които са изправени предприятията и научно-изследователските организации. По този начин ще се създадат гаранции, че конкурентоспособността на българския бизнес, която се основава на такъв вид информация, е адекватно защитена, което от своя страна следва да доведе до подобряване на средствата за развитие и използване на иновации и трансфер на знания в рамките на целия вътрешен пазар на Европейския съюз. Вносителите изразяват очакване законопроекта да доведе до нарастване на иновациите и печалбите за предприятията, както и до значително намаляване на разходите за защита на търговските тайни и увеличаването на стимулите за бизнеса. Последвалата дискусия господин Петър Петров, заместник-председател на КЕВКЕФ, поиска да бъде разяснено дали законопроектът по някакъв начин ще рефлектира върху потребителите. Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове попита дали създаването на изцяло нов закон в случая е най-добрият вариант, вместо да бъдат направени промени в досега действащата нормативна уредба. В допълнение той изрази своята принципна подкрепа за законопроекта и повдигна въпроса дали има възражения по отношение на законопроекта. Госпожа Иванова поясни, че в рамките на работната група, изготвила проекта на закон, се стигнал до извода, че е необходимо изцяло нова правна рамка. Тя подчерта, че така предлаганият законопроект урежда отношенията между бизнеса и реално по никакъв начин не засяга потребителите. Заместник-министър Иванова добави, че в процеса на съгласуване не е имал възражения и чрез законопроекта се дава възможност на фирмите да получат защита. Госпожа Георгиева посочи участниците в работната група, сред които Комисията за защита на конкуренцията, Патентното ведомство и представители на Висшия съдебен съвет. Тя увери, че обстойно са разгледани възможностите на действащата нормативна уредба с цел да се избегне необходимостта от създаване на нов закон, но се стигнал до заключение, че такъв е необходим. В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 5 гласа за на Народното събрание да приеме законопроект за защита на търговската тайна номер 902-01-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2019 година. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Вигени. Колеги, имате думата за изказвания. Има ли изказвания? Не виждам. Не виждам. Тогава, господин Милков, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз ще бъда кратък в изказването си, единствено да мотивирам защо няма да подкрепим законопроекта, ще бъдем въздържали се. От 93-та година в нашето търговско право съществуват текстове, които си поставят за цел търговската тайна да бъде пазена. Има такива текстове в търговския закон. Само че става дума за единични текстове, които има един в общата част, но дали той, дали специалните текстове, единия се отнася за търговските пълномощници, другия за аудиторите, другия за лицензополучателите, не се получава такава глобална защита. Същевременно, всяко търговско предприятие права задължения и фактически отношения. И много пъти знанията, много пъти научните разработки са в компютъра на този, който ги разработва. в стартъпите в това. Така че тези отношения трябва да бъдат защитени безспорно. Но отново, въпреки че 93-та година ние виждаме този проблем, отново още в мотивите виждаме в законопроекта, пристъпваме към законодателната процедура, защото има европейска директива от 2006 година, защото Европейския съюз преценява, че е много важно. А то си е важно, по принцип е трябвало отдавна да го уредим. Но поглеждайки закона, ние имахме бележки в правна комисия, няма да се спирам на всички. Но по отношение поне на дефиницията. Дефиницията съдържа три точки, три изисквания за това какво е търговска тайна. И аз изразих своето становище, го направя пред вас, че дефиницията не дава, може би ще създаде възможност, не дава точно представа хората да си да разберат какво е търговска тайна. Изисква се да има търговска стойност поради тайния си характер. Значи лицето, което претендира, че създава някакъв продукт, за да го защити, за да влезе в предметния обхват на закона, трябва да доказва, че това, което създава, има търговски характер и забележи точно поради тайния му характер. И лицето трябва да е предприело мерки за запазването и в тайна. Ами то лицето в момента, в който не е разпространява, а е създава на компютъра си една програма или идея за нещо, то това е мярката да се запази в тайна. Така че тези дефиниции, тези фрази ще предпоставят едно, според мен, противоречиво тълкуване. Ние изразихме това свое безпокойство и затова в правна комисия и тук ще се въздържим на този етап. При оптимизиране на текстовете, може би между първо и второ четене, конкретно ще вземаме отношение. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Милков. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Имате думата, уважаеми господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, взимам думата за изказване, защото колегата преди мен, колегата Милков, всъщност оспорвайки закона, обяснявайки защо опозицията няма да го подкрепи, всъщност даде аргументите и обясни защо е ценен този законопроект и защо се очаква от българската правна система повече от 25 години. Да, действително материята на защита на търговската тайна е в голяма степен фрагментирана. Тя се намира в няколко действащи закона. Да, принципно има обща възможност да се търсят нарушените права при злоупотреба с търговска тайна, с ноу-хау, с фактическо положение, но с оглед трудностите при доказване, на практика това се случва рядко и по-трудно. Казвам, че този закон се очакваше 25 години, защото българските търговци имат нужда от защита, имат нужда от гаранция, че тяхните фактически достижения в търговската дейност ще получат съответно и релевантната правна защита. И то по един нормален ред. Да, тук при всички положения европейското право оказва катализиращо въздействие очевидно върху българския законодателен процес. Аз не мисля, че в конкретния случай сляпо прилагаме директиви. Напротив, от законопроекта, който разгледахме в правна комисия, виждаме, че има едни, бих казал, доста сериозни изследвания и анализи на тая сложна материя. Така че аз апелирам към колегите, към всички колеги, включително и от опозицията, подкрепете този законопроект. Той не е за левите или десните, той е за всички търговци, за хората на интелектуалния труд, за хората, които по един или друг начин постигат подобрения, които не могат да бъдат квалифицирани като патенти, полезни модели или дизайни. Това са важни за бизнеса неща. Ние всички твърдиме, че подкрепяме бизнеса, искаме бизнеса ни да произвежда на базата на креативността, но въпреки това му отказваме до сега по един или друг повод тази правна защита. По отношение на анализа на понятието, ние спорехме с колегата Милков и в правна комисия. Не знам дали е уместно да пренасеме този дебат и тук на първо четене. Безспорно, дефиницията има значение. Аз също бих коментирал някои от елементите в тази дефиниция, но за това е второто четене, за да се направи предложение от надявам се максимален брой народни представители. Не както в предходния законопроект да се обяснява как една идея е много гениална, как трябва да изпълним еди си кой си доклад. Ние половин година в правна комисия говорим, че е добре да се разви процедурата и да имаме готовност за процедура по отделните предложения на колегите и да няма никакви последствия. Използвам случай да обясня нашето пасивно отношение по предходния законопроект. За това е. Опозицията следва да бъде по-активна от управляващите в частта, в фазата предложения между първо и второ четене. Но очевидно е по-лесно да се политизира един правен дебат, вместо да той да бъде конструктивен и прагматичен. Обръщам се към вашия прагматизъм, колеги, и смятам, че сега е момента да се покаже отношението ни към развитието на българския национален бизнес. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Реплики? Реплика. Имате думата, уважаеми господин Милков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колега Кирилов, уважаеми колеги. Вземам правото на реплика. Първо, за да ви кажа, че ние очаквахме пък от вас да вземете отношение по предходния законопроект. По един недопустим начин и отново с мълчание наш законопроект беше отхвърлен. По недопустим. И сега да вземате отношение във ваше изказване по следващия законопроект, просто е неправилно. По отношение на това, с това започнах, че от 93-та година е започнал в България да се осъзнава значението на необходимостта да бъде защитена търговска тайна. На едно мнение сме. Аз се обърнах към колегите си и към вас с следната бележка. Дефиницията по този начин, независимо от усилията, които сте вложили в нея, според мен ще създаде трудности. И ви обясних защо. Защото понятията са витиевати и едно лице, примерно в момента, може да твърди, че нещо е тайна, ако е на компютъра му, а след като приемете тая норма, освен да е на компютъра му, ще трябва да докаже и какви мерки е заело за защита и какъв е търговската стойност, защото е било тайна. Ясно ви го обясних това нещо и затова ще бъдем въздържали се. И на следващо място по отношение на предложенията между първо и второ четене. В нашия правилник изрично пише, че предложенията между първо и второ четене трябва да съответстват на духа на приетие на първо четене законопроект. Ние от БСП спазваме този принцип за разлика от много от предложенията, които правите между първо и второ четене. И за това, когато един законопроект по неговата философия е не приет от нас, няма как ние да го поправяме с предложения между първо и второ четене. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Милков. Друга реплика? Не виждам. Уважаеми господин Кирилов, дуплика. Имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми колега Милков, пак казвам, не искам да повтарям дебата от правна комисия. Материята е такава, че тук има по-голяма гъвкавост на формите на доказване. Аз ви дадох пример в присъствието на представители на патентно ведомство за това как се доказваше прежде ползването или после ползването по отношение на търговските марки с всички доказателствени средства. Така че по този начин ще се доказва грижата за охрана на информацията като тайна информация или съответния обект. Да, по отношение на периода, който датирахте 1993 година, да, горе-долу от този период започна развитието на новото българско законодателство по отношение на защита на обектите на индустриалната и на интелектуалната собственост. Използвам случая да отдам почет на колега юрист от това най-първото Народно събрание, след Великото Народно събрание, Илко Искенази, който положи огромни усилия за приемане на първия закон за авторското право и за сродните права. Така че тук не се безпокойте. Казах също така, че отдавна българската правна система във връзка с индустриалната собственост и патентното право е интегрирана с европейската и с световната. И затова беше отдавна време ни да дадем по-детайлна, кодифицирана уредба и на търговската тайна. Сега няма го вашия апологет на законодателството да обясня смисъла и значението на точно това нормативно решение, което са възприели Министерство на икономиката и Министерски съвет, но смятам, че то заслужава подкрепата си, смятам, че материята е за кодификация и пак казвам, ако имате проблем с единия от критериите, с единия от елементите на триадата, направете сравнително изследване и с търговските марки, с промишлените дизайни и с патентите и вижте как върви йерархията на критериите и как се доказва, например, новостта. Поканвам ви пак, въпреки всичко, да участвате в дебата за второ четене. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията и подлагам на гласуване Законопроект за защита на търговската тайна с номер 902-01-1, внесен от Министерски съвет. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 120 народни представители, гласували за 90, против 3, въздържат се 27. Предложението се приема. Продължаваме със следващата точка от програмата за работа. Законопроект за ратифициране на меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции. Вносител Министерски съвет. Заповядайте, господин генерал Попов, да представите доклада на Комисията по отбрана.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, доклад на Комисията по отбрана относно Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции, номер 902-02-2, внесен от Министерски съвет на 14 януари 2019 година. На редовно заседание, проведено на 31 януари, Комисията по отбрана разгледа Законопроект за ратифициране на по-горе споменатия меморандум. Законопроектът беше представен от името на вносителите от заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов, който в изложението си проследи развитието на инициативата между четирите държави от подписването на писмата за намерение между съответните Министерства на отбраната и щабовете на отбраната до одобряването на меморандума от Министерски съвет на Република България. Заместник-министър Запрянов обоснова необходимостта от участие на страната, създаване на общата многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции, като посочи, че създаването на такава обща рамка за сътрудничество между четирите страни е в рамките на процеса на планиране на НАТО. Основната й цел се изразява в предоставяне на участниците на ключова, организационна и функционална способност за подготовка, което е допълнение към другите многонационални и национални способности за постигане на пълния спектър от способности, необходими за поддръжката на авиационно формирование за специални операции. В меморандума са разгледани основните положения по създаването и бъдещето развитие на програмата и самия център, базовата му структура, организация, отговорности, възможности за усъвършенстване и финансови ангажименти. Функционирането на програмата се основава на принципите за пропорционалност на участието на страните, като страната домакин Хърватия, на чиято територия ще бъде разположена базовата структура, има ангажимент за осигуряване на инфраструктурата. Подготовката и способностите ще се базират както на теоретичната подготовка, така и чрез създаване на адекватни способности по време на съвместни учения и тренировки. Предвид обстоятелствата, че меморандума изисква финансови задължения на страната и на основание член 85, алинея 1, член, точка 4 от Конституцията на Република България, Министерски съвет предлага на Народното събрание да го ратифицира. След обсъждането на законопроекта и изразеното единодушно мнение за подкрепа, беше проведено и гласуване. С 18 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, Комисията по отбрана изрази следното становище. Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словакия относно създаването на многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции, номер 902-02-2, внесен от Министерски съвет на 14 януари 2019 година.
Благодаря ви, уважаеми господин генерал. Следващия доклад е на Комисията по бюджет и финанси. Господин Иванов, имате думата за представянето на доклада.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, на вашето внимание доклад относно законопроект за ратифициране на меморандума за разбирателство между Министерство на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерство на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции МППАСО, подписан на 4 октомври 2018 година, номер 902-02-2, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2019 година. На редовно заседание, проведено на 24 януари 2019 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерство на отбраната на Република Хърватия, Министерство на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции МППАСО, подписан на 4 октомври 2018 година, номер 902-02-2, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2019 година. Законопроектът беше представен от господин Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната. На 3 октомври 2018 година Министерския съвет одобрява като основа за водене на преговори проект на меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерство на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения. Участниците относно създаването на многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции, многонационална програма. Меморандумът е подписан от българска страна на 4 октомври 2018 година. Целта на настоящия меморандум за разбирателство е да се установи обща рамка между участниците за създаването и функционирането на многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции. Документът подробно описва целите на многонационалната програма и базовата структура, включващи обхват, организация и финансовите задължения. Функционирането на програмата е основано на принципите на пропорционалност на участието на страните и възможността за извършване на подбор на техните национални представители. Предвид обстоятелството, че меморандумът съдържа финансови задължения за държавата и на основание член 85, алинея 1, точка 4 от Конституцията на Република България, Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира меморандума със закон. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: с 19 гласа за, без против и въздържал се. Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции МППАСО, подписан на 4 октомври 2018 година, с номер 902-02-2, внесен от Министерския съвет на 14.01.2019 година. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Доклада на Комисията по външна политика. Имате думата, уважаема госпожо Грозданова.
Господин председател, уважаеми колеги, доклад относно законопроект за ратифициране на меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции, номер 902-02-2, внесен от Министерски съвет на 14 януари 2019 година. На редовно заседание, проведено на 23 януари 2019 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект, който подлежи на ратификация от Народното събрание на основание член 85, алинея 1, точка 4 от Конституцията на Република България. Мотивите по законопроекта бяха представени от Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната, както следва. По силата на решение от протокол номер 38 от заседанието на Министерския съвет на 3 октомври 2018 година, Министерския съвет одобри като основа за водене на преговори проект за меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции. Меморандумът беше подписан от българска страна на 4 октомври 2018 година. Меморандумът влиза в сила след приключване на националните процедури по ратификация на всичките 4 страни участници и е с период на валидност от първоначално от 30 години от датата на влизането му в сила. Меморандумът може да бъде удължаван в последствие година за година с мълчаливо съгласие, страните участници не решават единодушно да го прекратят. Оперативните разходи на посочения меморандум ще бъдат покривани от страните участници чрез финансови вноски, утвърдени от многонационален изпълнителен борд. Страните участници ще споделят разходите за издръжка на меморандума чрез заплащане на вноски. Като основен принцип се приема, че всяка страна участник има правото да използва меморандума до ниво пропорционално на финансовия му принос или друг вид принос, както е прието от всички страни участници. Предвид обстоятелството, че меморандумът съдържа финансови задължения за държавата и на основание член 85 алинея 1 точка 4 Конституцията на Република България, Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира меморандума със закон. След изслушване на мотивите към законопроекта се проведе и обсъждане и гласуване, в резултат на което с 13 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание да приеме на първо четене проект на закон за ратифициране на меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожа Грозданова. Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам желаещи за изказвания. Тогава преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване обсъжданият законопроект. Моля, режим на гласуване. Успяха ли да гласуват всички народни представители? Ще изчакам. Изчаквам ви, колеги. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 87 народни представители, гласували за 86, против 1, въздържали се няма. Предложението е прието. Имате думата за процедура, генерал Попов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, на основание член 80, алинея 2 от правилника за организация и дейността на Народното събрание, предлагам така гласувания вече законопроект на първо четене да бъде разгледан и на второ четене.
Благодаря. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 90 народни представители, гласували за 87, против 1, въздържат се 2. Предложението е прието. Имате думата за представянето за второ гласуване, уважаеми господин генерал.
Закон за ратифициране на меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции.
Благодаря. Спрем до тук. Изказвания? Няма изказване. Подлагам на гласуване наименованието на закона. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 93 народни представители, гласували за 92, против няма, въздържа се 1. Предложението е прието. Моля, продължете.
Член единствен. Ратифицира меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции, подписан на 4 октомври 2018 година.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване член единствен от закона по текст на вносител. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 101 народни представители, гласували за 100, против 1, няма въздържали се. Приема се. Продължаваме с следващата точка от програмата за работа. Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България за 2017 година. Вносител – Министерски съвет. Доклад на Комисията по правни въпроси, Комисията по вероисповеданията и правата на човека, съвместен, кой ще представи? Имате думата за представянето на доклада, уважаема госпожо Атанасова.
Благодаря ви, господин председател. Преди това, колеги, моля процедура за допуск в зала на заместник министър Проданов.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допуск в зала. Моля, режим на гласуване. Thank you. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 99 народни представители, гласували за 95, против 1, въздържат се 3. Предложението се приема. Моля, поканете заместник-министър Проданов. Моля, продължете с представянето на доклада, уважаема госпожо Атанасова.
Благодаря, господин председател. Доклад относно годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България за 2017 година, номер 802-00-31, внесен от Министерския съвет на 11 юни 2018 година. На съвместно заседание, проведено на 21 ноември 2018 година, на основание член 112, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по правни въпроси и Комисията по вероисповеданията и правата на човека разгледаха годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България за 2017 година. На заседанието присъстваха професор Николай Проданов, заместник-министър на Министерство на правосъдието, госпожа Миглена Коцева, директор дирекция процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека, госпожа Ива Станчева Чинова, правителствен агент в дирекция процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека. Годишният доклад беше представен от професор Проданов, който посочи, че е структуриран в три части, като в първата част се съдържа актуална информация относно броя на висящите жалби пред Европейския съд по правата на човека, броя на осъдителните решения за 2017, както и някои от важните решения на съда. Заместник-министър заяви, че по критерии брой висящи жалби пред Европейския съд по правата на човека за 2017 година България се нарежда на 15-то място с 623 броя жалби. Постановените решения по дела срещу България са 65, от които 31 са осъдителни решения, 2 допълнителни решения по въпроса за обезщетенията, 6 оправдателни решения по същество, 14 решения, с които съдът е отхвърлил жалбите като недопустими и 12 решения, с които жалбите се заличават от списъка на делата. Втората част на доклада съдържа информация относно решенията на съда срещу България в фаза на изпълнение, позитивните промени в законодателството и практиката в резултат на осъдителните решения на съда. Професор Проданов допълни, че общия брой решения в стадии на изпълнение към 31 декември 2017 година е 207, от които 77 са прецедентни, а останалите установяват повтарящи нарушения. За сравнение с предходната година, общия брой висящи дела към 31 декември 2016 година е бил 290, а прецедентните 94. През 2017 е закрито наблюдението на 116 решения, от които 28 прецеденти и 88 решения с повтарящи се нарушения, докато през 2016 е приключило наблюдението на общо 31 решения. Заместник-министърът посочи, че по важните групи решения, по които наблюдението е закрито, са групите Китов срещу България, Дзунгозов срещу България, групата Ангелова и Илиев, групата Бочев срещу България, групата Великови, решенията Канджов и Звездев. Закрито е наблюдението по още 20 прецедентни дела. Установен е значителен напредък по изпълнението на редица решения Нешков и други срещу България и група решения Кихайов срещу България, отнасящи се до условията в местата за лишаване от свобода. Групата Великова срещу България и Колеви срещу България, отнасящи се до нарушения във връзка с неефективно разследване. Решенията Стойне Христов срещу България и Светозар Петров срещу България относно нарушения на правото на процес в разумен срок. Групата Станев срещу България относно незаконно настаняване в социални домове на лица, поставени под ограничено запрещение поради психично заболяване. Професор Проданов посочи, че третата част на доклада засяга проблеми, проистичащи от решения на съда, по които е необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за успешното изпълнение на решенията и предотвратяването на бъдещи нарушения на конвенцията. Той допълни, че в засилена процедура по наблюдение са редица дела, които засягат трудности в производствата, свързани с настаняването в домове за малолетни и непълнолетни лица, наказателният процес, за съкратяването на съдебните решения на Върховния административен съд, припознаването и установяването на произход, изпълнението на съдебни решения от държавни институции, регистрацията на вероисповеданията, свободата на медиите и изразяването, както и някои аспекти от избирателните права на гражданите и правото на образование. В дискусията взеха участие народните представители Велчев, Антонов, Кирилов, които заявиха, че ще подкрепят годишния доклад на министъра на правосъдието. В отговор на поставен въпрос от господин Велчев относно публичността на решенията на Върховния административен съд по дела, съдържащи класифицирана информация, госпожа Станчева Чинова посочи, че все още липсва яснота относно липсата на необходимост от промени в закон за защита на класифицираната информация. Тя допълни, че в Министерството на правосъдието са получени допълнителни въпроси от отдел изпълнение на решенията към Комитета на министрите, които са в процес на превод и подготовка за изпращане на Върховния административен съд за становище. В отговор на поставени от господин Велчев въпрос относно предстоящите промени в института клевета, промяната на минималните размери на глобите, налагани по член 146 и 148а от Наказателния кодекс и премахването на квалифицирания състав по член 148 алинея 1 точка 3 от Наказателния кодекс, госпожа Станчева Чинова посочи, че работната група е приключила работата си по законопроекта, който ще бъде обявен за обществено обсъждане. Господин Кирилов изрази своето задоволство от отчетените като значими промени в НПК, в подзаконовата нормативна уредба, приета от Министерството на правосъдието по прилагането на закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, като допълни, че трябва да продължат усилията в тази посока. След проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 13 гласа за, 0 против и 0 въздържал се, подкрепи внесения годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България за 2017, номер 802-00-31, внесен от Министерския съвет. Комисията по вероисповедание и правата на човека с 13 гласа за, 0 гласа против и 0 въздържал се подкрепи внесения годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнение на нарушенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България за 2017 година, внесен от Министерския съвет на 11 юни 2018 година.
Бихте ли представили и проекта за решение, госпожо Атанасова?
Разбира се, представен проект за решение във връзка с годишния доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България за 2017 година. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България реши: приема годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България за 2017 година.
Благодаря ви. Уважаеми колеги, имате думата за изказване. Имате думата, уважаеми господин Зарков.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. На съвместно заседание на Правната комисия и на Комисията по вероисповедания, аз и колегите ми от БСП гласувахме за този доклад. Не толкова заради това, което пише в него, то е публично известно, но заради идеята да има такава процедура. Не винаги е имало такава процедура, това е едва петия доклад. Такава има от 5 години, въведена е, между другото, при друго правителство на ГЕРБ от министър Диана Ковачева, ако не се лъжа. Идеята да има такава процедура е Народното събрание да бъде информирано редовно за какво се случва в Страсбург, за да може да вземе действия това да спре да се случва, да спрат да ни осъждат. Много от решенията, по които сме осъдени в Страсбург, се повтарят, имат систематичен характер и изискват законови промени, за да бъдат преодолени. Затова и трябва този доклад да бъде разгледан тук, за да можем вследствие от него да вземем необходимите мерки. Но след случилото се тази сутрин, аз вече не мога да подкрепя този доклад, защото не вярвам в неговия смисъл. Ще ви кажа защо. На страница 3 на доклада пише, че по вида материални нарушения на конвенцията, постановени от съда за миналата година, най-многобройни са нарушението на правилото на ефективни вътрешноправни средства за защита. Член 13. Именно преодоляването на тази слабост ние ви предложихме тук преди 15 минути. Именно вследствие на тези доклади ние ви дадахме начин да не се стига до това хората да не намират правосъдие в собствената си страна и да се възползват от международните съдилища за нея. Вие го отхвърлихте без дебат, без ясни причини, с което гарантирахте, че следващата година по същото време ще гледаме доклад със същите констатации, така както го направихме 4 пъти по-назад. Еми защо тогава е нужно това? Защо е необходимо, освен да се дава някаква изкуствена легитимация, че нещо се случва? Зад човеколюбивия тон и респекта към човешките права, който се крие в този доклад, е горчивата реалност в тази зала, че нищо от това, което се случва там, не влияе конкретно на нещата, които правиме тук. Последствията от това нещо са много тежки. Те се измерват в пари, защото когато български граждани ни осъди, там плаща целият данъкоплатец, както ще стане известно, България никога не е упражнила правото си на регресен иск, за да потърси парите от това длъжностно лице, което е виновно за нарушението. Тоест, от нашите следствия тук българските граждани губят пари. Втората голяма проблем е имиджовия проблем. Това, че България е сред страната, която е често осъждана в Страсбург. И въпреки, че тук се опитва да се начертае в доклада някаква положителна тенденция, ние сме на 15-то място, което е в първата половина на страните, които са осъждани. Липсата, ниското доверие в българската съдебна система кара хората все по-често и по-често да се отправят поглед навън. И ние не правим нищо тук, за да го променим. Вместо това се занимаваме с фалш и аз мога да ви дам поне три примера. Първия е гласуването ви тази сутрин. Втория е задължението, че всеки акт на Министерски съвет се придружава от справка за съответствие с конвенцията. Да, ама това се случва, когато законите идват от Министерски съвет. Те идват все по-рядко оттам. Една от причините е да няма такива справки. Същото се случи и с добрата идея за оценка на въздействие на законопроекта, която се изпълнява единствено формално. Формалистика и фалш е в крайна сметка този доклад. Бях готов да го подкрепя, да подкрепя идеята да има такава процедура, да сме в час, но сега не мога да легитимирам едно безсмислено поведение. Категорично сме против този доклад, защото от него няма да има последствия. Но за това не са виновни авторите на доклада, за това сте виновни вие.
Благодаря, уважаеми господин Зарков. Реплики към изказването на господин Зарков? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, първо искам да изразя благодарност към екипа на Министерство на правосъдието за това, че представя за пети пореден път резултатите от изпълнението и прилагането на решенията на Европейския съд по правата на човека. При всички положения смятам, че това не е, както каза преждеговорещия оратор, не е опит да се очертае положителна тенденция, напротив, това е трайно изразена положителна тенденция. Имал съм възможност да наблюдавам последните три години докладите във връзка с изпълнението на решенията на Европейския съд и смятам, че голяма част от системните проблеми бяха преодолени. Това се отчита и в наблюдението, и в мониторинга, и в комуникацията ни с европейските партньори и с Европейската комисия. Редом с това и през изминалата година българският законодател положи немалко усилия да предприеме ефективни промени в законодателството, така че да се преодолеят тези такива трайни проблеми. Бих казал, че вече е изградена система за законодателна реакция. Надявам се, че тази реакция ще бъде съответно и симетрично утвърдена и във всички други институции в нашата държава. Няма да взимам отношение по конкретни дела и по конкретни проблеми. Също така няма да повтарям статистиката, която беше отразена в доклада. И бих казал, че нашата успеваемост спрямо данните в тази статистика е повишаваща се, така че това е доказателство за думите и изводите, които направих преди малко. Колегата, който и сега не е в залата, ще продължи цял ден да коментира законопроекта по точка първа. С оглед това негово желание, аз се опитах и в предходния дебат също да посоча част от проблеми на неговата законодателна инициатива. Тук вече, обаче, след това повторно назидателен тон, ще бъда конкретен. Лично аз съдействах на колегата, за да обсъди законопроекта си с съдиите от Върховния административен съд. Проблем в този законопроект е, че той е една гола декларация без процедура. И ако запишем тая гола декларация, ние дори привидно няма да изпълним съответните решения на Европейския съд. Очевидно е, че грижата на колегата не е толкова за изпълнение на решенията и за подобряване на законодателството, а не неговата грижа и проблем е да издига лозунги от тук. Тези усилия негови ни наблюдаваме и не само в правния дебат тук. Разшириха се, умножиха се необосновани, даже бих казал силно клеветнически, атаки спрямо конкретни законодателни инициативи, което надали е от непознаване или от нечетене на съответния законопроект. Искам да кажа, че при така провеждан дебат трудно се стига до истината. Да, така може да се постигне кратковременно известна заблуда в нашите избиратели, но тя е кратковременна заблудата. Пак казвам, ако колегата Зарков е толкова ревнив, за да приложиме трите групи негови лаконични предложения, нека да ги разработи и процедурно. Аз ще му съдействам, както му съдействах през тези 7 месеца до сега, във връзка с неговата законодателна инициатива, пак казвам по точка първа от дневния ред. Но клетви, глупости, тръшкане от трибуната, моля ви се, забравете. С това не може да излъжите и вашите избиратели, и вашите избиратели в Видинско и Монтанско. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Първа реплика господин Кутев, втора реплика господин Попов.
Уважаеми господин Кирилов, аз честно казвам, не мисля да се изказвам по тази точка, но вашето изказване конкретно намесата на Крум Зарков в него ме предизвика. Аз мисля, че добре познавам и вас, и него. И сега обвиненията от трибуната за едва ли не, че не четял, да ви кажа, като ви познавам добре, един от двамата чете повече. Е по темата на изказването, по това, което говори. Колегата Кирилов, нали, каза, че говори глупости. И по това говоря. По изказването, колегата Кирилов, ако искате, излезте си и скажете, не ми дайте какво да кажа. И във всичко, което казахте, трябва да имаме една определена доза колегиалност. Аз мисля, че няма. Още повече, че ако се върнем на темата, всъщност, за самия доклад, разбира се, че има конкретни неща, които поне аз ще използвам в момента така няколкото едната минута, която ми остава за да спомена, но за мен проблема за това, че присъдите в Страсбург следват една след друга по подобни причини от години наред и че голяма част от причината стои тук отпред пред нас за тези присъди, т.е. хората, които са подбудили действията, които водят до присъдите, са тук и продължават да се държат по същия начин, да водят до същите следствия огромна. А вие в момента с изказването легитимирате точно това. И този проблем не е само за вас, този проблем и за тях, и за България, и за цялата и парламентарна група.
Благодаря, уважаеми господин Кутев. Втора реплика, господин Попов, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Кирилов, законотворчеството и законодателният процес го има много преди ГЕРБ. Слава Богу, ще го има и много след ГЕРБ. То нито започва с вас, нито ще свърши с вас. И не е добре да давате оценки, квалификации от тази трибуна за качеството на законите, които ние предлагаме или изобщо, които се предлагат в тази зала. Защото искам да ви попитам, кой закон предложен от нас, вие приехте в това Народно събрание. Има ли изобщо такъв? Разбира се, той винаги няма да отговаря на вашите критерии, защото този закон, който и да е той, в случая законът предложен от колегата Зарков, защото за него говорим и вие говорихте за него, касае разрешаването на реални проблеми на обществото, а не лобистки интереси. И затова, разбира се, то няма да бъде прието от вас. Така че не давайте така оценки тук от тази трибуна на колегата Зарков, за това, че той като народен представител и представител на БСП за България в това Народно събрание проявява активност и прави закони, които са наистина касаят важни и сериозни проблеми. Защото видно от доклада на министъра на правосъдието, едва ли на вас толкова ви харесват констатациите в него. Аз след малко ще направя и своето изказване в тази насока, защото България, благодарение на такива закони, които на вас са ви угодни и ви харесват, плаща над 17-18 милиона до този момент в Европейския съд по правата на човек. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Попов. Трета реплика, господин Ерменков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кирилов, аз разбирам, че личният капацитет не винаги позволява да следите дебатите, които вървят в Народното събрание овреме и да вземете отношение овреме за тези дебати, които вървят. И сигурно това е и причината да вземете отношение по точка първа от дневния ред днес, когато обсъждаме точка трета. Хубаво е да се съсредоточавате, господин Кирилов, върху проблемите, които обсъждаме. И когато обсъждаме точка първа, имаме законодателна инициатива, тогава да вземете отношение по тях, иначе се създава впечатлението на бавно развиващ се. Благодаря ви.
Моля ви, господин Ерменков. За дуплика заповядайте, господин Кирилов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, не искам наказание на колегата Таско Ерменков. Не ме обижда неговото безумно твърдение. Той не разбра. Аз се изказах и по точка втора според вашето броене, защото вие сте с една точка назад в правилника, в дневния ред. Не се изказах тогава, за да пощадя колегите като вносители. Защото 6 месеца смятам, че работихме заедно по този законопроект. И действително можехме да постигнем нещо по този законопроект, ако някой господин Кутев беше седнал да напише, да свърши работата. И вие не ме разбрахте, аз не съм мерил почетене. Госпожо Нинова, ако искате да ми кажете нещо, елате от трибуната ми го кажете. Не мога да ви чувам така.
Дуплика,
интересно ми е, че ме репликирате по някакъв начин. Виждам възбудата у вас, но не ви разбирам.
Продължете по дупликата.
По отношение на четенето, господин Кутев, Не знам какво точно знаете. Бяха многозначителни вашите заключения в този смисъл. Аз не оспорих факта дали колегата Крум Зарков, който и не го посочих поименно, впрочем, в моето изказване, не казах, че не е чел. Напротив, изразих убедеността си, че е чел. Въпросът е, че манипулира с това, което е прочел. По отношение на вашите филипики към виновни лица тук за осъдителни решения, ще кажа, че това е твърде лично. Аз знам за вашата теза, знам за вашата битка. Вие неведнъж от тази трибуна сте я адресирали към председателя на нашата парламентарна група. Не бих искал да бъда арбитър в този ваш дебат. Аз смятам, че като вътрешен министър на Република България по времето на първото правителство на Бойко Борисов, господин Цветан Цветанов изпълняваше добросъвестно функциите, задачите, ангажиментите си като на министър на вътрешните работи. Включително и в борбата с организираната престъпност, включително и в борбата с корупцията. Очевидно е, че някои хора са засегнати от това. Има явно засегнати от това, щом влагата държи и досега. По отношение общия размер...
Приключвайте, господин Кирилов.
Искам да отговоря на всички обвинения, госпожо председател, но ще бъде очевидно трудно. По общия размер, цитирайки 15 или 17 милиона, колеги, вие имате предвид общия размер за всички години до сега, при който се прилага обезщетителния режим. На годишна база този режим, вижте го и в справките, в докладите на Висшия съдебен съвет, не надхвърля 1 милион. Но това не е оправдание. Приемам, че това не е оправдание. Нашата цел е не толкова да не се плаща, а както беше казано и справедливо от ваша страна, да върнем доверието към нашата правосъдна система. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Изказвания, колеги, други? Заповядайте, господин Попов, за изказване.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители. Започна с малко статистика. 22 години, 2 месеца и 28 дни. Това не е присъда. Това е времето, през което е продължило едно дело за кражба в Република България. 22 години, 2 месеца и 28 дни. Дело за кражба срещу двама извършители. Още малко статистика. От 2001 година до настоящия момент 17 770 400 лева са платените обезщетения по осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека. На мой въпрос към министъра на финансите, колко регресни дела са заведени от министерството към тези служители от 2005 година до настоящия момент, отговорът е нула. Нула регресни дела. 10 000 лева е максималният размер на обезщетения за бавно правосъдие в България. Преди това, което казах, 22 години, 2 месеца и 28 дни. И това е максималният размер за бавно правосъдие. Както видяхте, не такива са размерите, които присъжда Европейски съд по правата на човека. Годишният доклад на министър на правосъдието по изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България за 2017 година, мисля, че е поредният повод да направим равносметка, да си отговорим на въпросите. На какво се дължат тези осъдителни решения? На какво се дължат тези повтарящи се нарушения? На какво се дължи трайната тенденция за увеличаване? На неработеща и самодостатъчна съдебна система? Съдебна система затънала в конфликтни интереси, семейни и икономически зависимости? Система на безнаказани и недосегаеми? На порочен и некачествен законодателен процес? Законодателен процес, който е доминиран от управляващото мнозинство, често прикриваш като смокинов лист борба на лобистки интереси. Законодателен процес без цел, с формални оценки на въздействия, на законодателството и отговарящ на основни принципи на правото. Не отговарящ. На хаоса в парламентарните комисии, в които се очаква да вземем едно разумно и информирано становище по законопроекти в рамките на 48 часа. Комисии без реални работещи правила за работа и такива с формални правила за работа, гарантиращи бруталното налагане на управляващите на правораздавателни взети решения в партийните им централи. Може да се говори още много, но за съжаление фактите са такива. Доверието в съдебната система е на критично ниско ниво, още по-лошо то е в Народното събрание. Констатацията в годишния доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решението на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България за 2017 година го доказва по един наистина безспорен начин. Мерките, описани за подобряване на положението, са неадекватни. Те само засилват убедеността, че това правителство и този министър на правосъдието не могат да се справят. Хората и ние ще ви повярваме, когато видим ясни процедури и правила, които гарантират разширяване сферите на конфликтни интереси в правозащитните органи като гаранция за ограничаване на корупцията и възстановяване на доверието в тях. Регест на държавата спрямо виновните лица, чието действия или бездействия са довели до осъдителни решения по закона за отговорност на държавата и общините за вреди. Отговорност дисциплинарна и имуществена за длъжностните лица, отговорни за незавеждане на съответните регресни искове. Премахване на икономическите бариери пред гражданите и бизнеса към справедливостта. Недопустимо е правосъдието да е еквивалент на цената на услугата. Недопустимо е при колективни искове, свързани преди всичко с безобразите на естествените монополи, да се иска от ощетенията да представят доказателства за възможностите си. Цитирам. Сериозно и добросъвестно да защити увредения интерес, както и да понесе тежестите, свързани с водене на делото, включително и разноските. Съдът, уважаеми народни представители, не е място, където се купува услугата правораздаване, а място, където получаваш справедливост и възмездие. Прозрачност и публичност на дейността на правораздавателните органи, отразени в правилата им за дейност. GDPR, или защитата на личните данни, не е основание за непрозрачност и безконтролност. Качествен, целеобоснован, непротиворечащ законодателен процес. Основан на принципите на правото, а не на лобистки интереси и сляпо поддържателство. Прекратяване практиката закони на парче и закони за самите закони. Законодателен процес, в основата на който е интереса на българя и на българина. Включване на целия интелектуален потенциал на нацията при инициирането от Министерски съвет нормативни предложения. Недопустимо е законопроекти да се подготвят от адвокатските контори на паралелната държава. Прекратяване формалните оценки на въздействие на законодателството. Въвеждане на ясни модели и професионални критерии за това. Адекватни правила и срокове за работата на Народното събрание и комисията към него. Поставяне край на закони недоносчета. На принципите не искахме за добро, но обслужихме олигарците и паралелните им държави отново. Недопустимо е комисиите да нямат правила за работа, а ако имат, да са неадекватни. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, госпожо министър на правосъдието, която отсъства, госпожи и господа, която отсъства, казах.
Да, ангажирана е министър.
Ако не направим това доверие, доверието в държавата ще се руши. Осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България ще се множат. Забелязвам големия интерес в залата към тази тема, но именно този голям интерес доведе и ще доведе до още осъдителни присъди срещу Република България. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Попов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Иванов, за изказване.
Аз ще моля да удължите времето на групата.
Удължете времето на групите.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, днес за пореден път, поредна година, разглеждаме един доклад, който очевидно не влиза до голяма степен в съзнанието и усещанията на колегите народни представители, особено от мнозинството. Уважаеми колеги, нашата група ще гласува против, въпреки че може би има основание да го и да се подкрепи, защото констатациите, които се правят вътре, заслужават внимание. Защото вътре в този доклад ние виждаме една много устойчива тенденция на работа на правораздавателните органи в България, и то в ущърб на българските граждани. Една тенденция, която показва едно бездушие и едно отношение към тези, които се набеждават за извършване на престъпления, и след това държавата ги захвърля настрани. И те трябва да стърсят правата в европейските институции. Този доклад е затворен само в една казуистика, именно там, където държавата е осъждат пред Европейския съд. Тук пропускаме разни дребни детайли, може би за вас, където гражданите осъждат тук държавата, защото ние имаме такъв закон, който дава възможност на български граждани да съдят тук държавата за нанесени щети по време на такива наказателни дела. Лошото е, уважаеми колеги, и то особено вие от мнозинството, че не вземате никаква бележка от това, което се случва. От това, че имаме една трайна тенденция на застой и на покачване на тези осъдителни присъди. Харчат се пари от държавната казна, харчат се пари от джоба на данъкоплатеца, за това, че на първо място вие приемате ини закони, които отварят една широка врата за беззакония, и на друго място, че не се търси отговорност на лицата, които причиняват тези вреди на българските граждани. Колегата Попов беше изключително пунктуален и изключително точно ви описа какво се е случило през годините. Ние недоумяваме защо първо тази сутрин не приехте този законопроект, който щеше да дисциплинира всички тези, които до този момент са нанасили такива вреди на български граждани, и съответно държавата е била осъждана. И тук господин Кирилов ни говори за влага. На кого ще държи влага това, бе, господин Кирилов? На тези, които с години са ги тръшкунили по затворите, влизали са в къщите им с автомати. Колко колеги тук бяха страхувани, както се казваше едно време, и влизаха в домовете ми, после осъдиха държавата. Кой плати сметката? Плати го българския данъкоплатец. На кого се потърси регрес? На никого. Кой плати сметката? Виновните лица се знаят, включително даже и в тази зала бяха тук. Размахаха пръст от трибуната, даваха пресконференции, ни лягаха по горем, други по гръб лягаха. Кой плати сметката? Платиха го тези, които са ви пратили тук, и ви днес какво им казвате? Господа, няма проблем, ние ще продължаваме така, нека ви държи влага. Защото вашия премиер ви каза, ще ви светна синята лампа. Вие на кого я светвате? На българските граждани. Кой им казвате? Ние ще продължаваме в този дух. Внимавайте. Внимавайте. Може би знаки към опозицията. Внимавайте опозиция, защото ще влизаме и при вас, пък после ви си гледайте работа и правите каквото искате. Колко осъдителни присъди има само за миналата година? Докладът е написан. Колко пари са изхарчени? Какво правиме? Кажи, господин Кирилов, колко са? Това за влага ли? А кой ще ги върне, господин Кирилов, тези пари? Кой ще ги върне в хазната? Това е въпросът. Защото те може да са 1 милион, може да са 500 хиляди, може да са 20 хиляди. Но те са в резултат на нечия престараване, на нечия работа, която е довела до ощетяване на българската хазна. И някои български граждани до живота и неговото семейство ще се чувстват като животни в клетка. Защото това им насъдено психически. С цел може би да им държи влага. Затова този доклад ние няма да го подкрепим. И няма как, въпреки че може би има основание да бъде подкрепен. И нека да се знае, че всяка година тук се вкарва един доклад, който поставя на колене българските избиратели, българските граждани, защото им казва: уважаеми български граждани, всеки момент може да находи полицията у вас, вие ако искате после съдете, всеки момент може да ви пратят затвора, но за това никой не носи отговорност. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Първа реплика. Господин Кирилов, реплика ли? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми колега Иванов, а кой ще върне обезщетенията платени през 2000-та, през 2005-та, през 2007-та година? Кой? Тогавашният парламент гледал ли е, обсъждал ли е въобще прилагането на решенията на Европейския съд? Тук имате депутати от това време. Попитайте ги. Обсъждали ли сте в тая пленарна зала резултата от прилагането на решенията на Европейския съд? Най-вероятно не сте обсъждали. Искате ли да прочета ваш съветник, доктор по законодателен процес, който обсъжда законодателството през 2006-2007 година? Впрочем, проблемите са много повече, отколкото са сега. Понякога законопроектите са продукт на случайни хрумвания и амбиции ад хок. Не се проявява систематизирана и концептуализирана държавна законодателна политика. В законопроектите не се определя ясно място на бъдещия закон в съдебната система. Няма социално-икономически анализ. Забравя се да се анализира и обобщава правоприложната практика. На законопроектите следва да се прави предварителна експертиза за конституционосъобразност, колеги. Това е 2006-2007 година. Цитирани са като източник професор Средкова. Приложен е в този анализ, искате ли, защото вие често обичате тая теза. Пример, закон за ДДС, изменен 3 пъти преди да влезе. Това е 2007 година, колеги. И много пъти след влизането му следва списък, виждате тук, списък на поне 15 нормативни акта, които през този период са с нестабилна законодателна практика. Колеги, определете целта на дебата. Или коментираме законодателството, или коментираме усилията, в конкретния случай на Министерство на правосъдието, да приложи решенията на Европейския съд. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Втора реплика? Не виждам втора реплика. Заповядайте за дуплика, господин Иванов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Кирилов, тук казаното наистина най-много подхожда като хронология на управлението 2009-2018-2019 година, 10-годишния период на ГЕРБ. Само да ви припомня, че това, което ни говорите в момента, господин Кирилов, се отнася за един период преди България да влезе в Европейския съюз. Знаете, че това беше период на адаптация на законодателство, така че съвсем спокойно може да го прикачите. И ви го слагаме, господин Кирилов, съвсем спокойно си го сложете като брошка на ревера за управлението на ГЕРБ. Това е вашето законодателство. Вие прочетахте диагнозата. И като говорим за осъдителни присъди, питайте 2005-2006. Говорим за 400 000, 300 000 изведнъж. Геометрична прогресия. 2009 година, 3 милиона и половина. 2 милиона, 3 милиона, 1 милион и 400 000. За какво говорим? Виждате каква е статистиката. Вие не говорите за минали периоди, аз ви говоря за сега. Колегата Попов си е направил труда, дари ми ги и аз ги виждам. Въпросът е, кой ще плати сметката? Кой ще плати сметката? Плащате българските граждани, които нахлуват в къщите им, слагат децата им по очи с автомати, изкарват ги навънка, вкарват ги, правят втори запис. След това какво ли друго ни правят? Водят са дела с години. И няма кой да плати сметката, господин Кирил. Тая струм ви дадахме шанс. Дадахме ви шанс, а вие го пропиляхте. И затова, пак ви казвам, вие ще останете в историята като тези, които влизат в къщи на хората, арестуват ги, унизяват ги и за това сметката я плащат всички. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Други изказвания? Госпожа Нинова, заповядайте.
Уважаеми български граждани, докладът, който гледаме днес, не е нито формален акт, нито поредния доклад. Този документ засяга основите на обществените ни отношения и един дълбок проблем на правовата държава. Има три проблема в доклада и по тази тема и едно решение. Трите проблема са следните. Първо, овластените от вас управляващи, премиер, министри, депутати и представители на съдебната система, ви отнемат права. Тези, които вие сте овластили да управляват, ви отнемат права. Втория проблем. Вие си плащате за това. Защото след като ви отнемат права и ни осъдят в Страсбург, всеки един от вас плаща това обезщетение. И този с минималната заплата, и този с средната заплата, и този, който живее под прага на бедността, взима от малкото пари, които има, и плаща за това, че управляващите са ви отнели правата. И третия проблем е, че тези управляващи остават безнаказани. Има едно решение. То е разписано много отдавна в български закон и не става въпрос за лично отношение, а за спазване на законите на държавата. В този закон пише, че този, който е причинил тази вреда, умишлено или при груба небрежност на държавата или на гражданите, чрез незаконосъобразни действия или бездействия, при или по повод изпълнение на служебните му задължения, трябва да носи отговорност, като плати от джоба си за това, което ви е причинил. В член 101 пише, че отговорността на виновните спрямо държавата за изплатени обезщетения се осъществява в пълен размер. Ето този закон не се изпълнява. А това е решението, уважаеми български граждани. Защото когато един политик или държавен служител погази вашите права, но знае, че ще трябва да си плати от джоба това, което ще ни бъде присъдено като обезщетение, ще се замисли дали ще го направи. И няма нищо лично, но господин премиер, питам ви, кога ще заведете дело срещу Бойко Борисов заради това, че заради него бяхме осъдени по едно дело за 55 000 евро? Искаме да знаем кога ще има дело Бойко Борисов срещу Бойко Борисов. Или господин Борисов, кога ще изпълните закона и ще заведете дело срещу Цветан Цветанов за 6 дела, по които сме осъдени за 120 000 евро? Интересно ще е. Борисов срещу Цветанов, но в името на народа. Защото така пише в закона, а не защото имаме лично отношение към тези неща, колега. Обръщам се към българските граждани. Бъдете смели и си пазете правата. Защитавайте ги. Борете се за тях, не се страхувайте. От нас имате ангажимент. Ако някой ден и когато дойде този ден да спечелим избори и управляваме страната, да заведем исковете срещу тези, които ви отнеха правата, заради което вие платихте, а те безнаказано продължават да рушат основите на правовата държава, основите на Конституцията на Републиката и стабилността на обществените отношения в България. Благодаря.
Благодаря, госпожо Нинова. Реплика ли, господин Кирилов? Заповядайте за реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Нинова, явно от вчера сте в процес на правна ескалация на разнообразни тези. Не ми стана ясно член 106 от кой точно закон цитирахте. Редно е като юрист да цитирате правилно нормативния акт, на който се позовавате. Второ, аз бих искал да ви попитам за следното. Внушавате на българските граждани, че видите ли тези решения на Европейския съд не се изпълняват. От кого не се изпълняват? От българската правосъдна система, от изпълнителната власт, от субекта Хикс, от кого не се изпълняват? Виждате в доклада каква е разнообразността на тези 207 решения, които, като изключиме групата от 70, т.е. като изключиме 77-те, които са прецедентни, другите могат да се групират. Кой? Припомням ви, че и българската съдийка Ботушарова в Европейския съд изцяло опита да промени българското законодателство по отношение на реституцията. Знаете ли че имаше тълкователно решение на уважавания Върховен касационен съд по отношение на това каква е стабилността на административните актове в реституционното производство. Ми оказа се, че това, дето са гласували 5 или 6 или 7 парламента, не било така. Българската държава въобще не разбирала реституцията. Според госпожа Ботошарова, съдя в съда, трябвало да се връщат и имотите вътре в детски градини, вътре в болници, вътре в публична собственост. Накратко, госпожо председател, когато ви осъдите себе си за Техноимпекс, тогава питайте Бойко Борисов кога ще съди себе си. Когато ви осъдите Румен Овчаров за Белене и за процедурата в кавички, която тогава произведе, тогава питайте кога Борисов ще съди Цветанов. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Втора реплика. Господин Митев, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо Нинова, аз щях да повярвам, че наистина сте искрено загрижена за всички български граждани като данъкоплаци, ако вие по време на вашето управление през правителството 2005-2009 на тройната коалиция като заместник министър бяхте настоявала това търсене на отговорност от виновните лица да бъде реализирано. И сега казвате, примерно, ето ние имахме такава политика по време на нашето управление, ето сега тая политика не се следва, това е грешен подход, ако се върнем на власт, ще следваме пак онази политика. Но ние видяхме каква е вашата политика. Вашата политика тогава беше да не се търси отговорност, да не се търси отговорност от нашите партийни другари. Вашата политика за бъдеще, ако вземете властта, няма как да бъде по-различна и затова и според мен българските избиратели няма да дадат доверието си на вас. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Митев. Трета реплика? Не виждам. За дуплика, госпожо Нинова, заповядайте.
Колега, още не сте видели каква е нашата политика. Предстои да я видите. Спокойно, скоро ще я видите. Господин Кирилов, основни неща от първи курс на юридическия факултет на Софийския университет ще ви кажа. Няколко. Първо, кой трябва да заведе тези искове и да плати парите? Учи се още в първи курс. Когато държавата плаща обезщетенията, тя завежда регресните искове. И конкретно в българските закони е записано, че това го прави министъра на финансите. По решение на Министерски съвет и по указания на Борисов. Така че Министерски съвет и Борисов да вземат решения, да възложат на министъра на финансите и той да заведе иск срещу Цветан Цветанов и Бойко Борисов. Така пише в българските закони и така се учи в първи курс на юридическия факултет. Всичките ви други шикалкавения са приказки на вятъра. Бягане от отговорност. И наистина, не сте видели още нашето управление? Аз не случайно се изправям тук и поемам ангажимент пред българските граждани, че тези искове ще бъдат заведени независимо към кого са и за кой период в управлението на България се отнасят. Защото това е принципен въпрос. Няма значение дали управлявало ГЕРБ, НДСВ, БСП. Това е принципен въпрос. Политици, които са нарушили човешките права, които са осъдени в Страсбург по силата на българския закон, между другото многократно променяни от вас, който искате да цитирам, глава 3, раздел 3, имуществена отговорност на служителя, в закона за държавния служител е това, член 101, това е българско законодателство, уважаеми колеги. И ще се спазва. Тези закони в залата ще се приемат, за да се спазват, а не за да се заобикалят на всеки както му е угодно. И няма да има никакво значение кой от коя политическа партия е. Нарушил ли е закона, ще си носи отговорност, а не народа да ви плаща всичките свои воля и погазване на конституция, закони и всичко останало.
Благодаря, госпожо Нинова. Други изказвания? Господин Гърневски, заповядайте за изказване.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, госпожа Нинова, да не отивате на поклонение на жертвите, избити от Народния съд, че толкова бързате.
По темата,
точно по темата. Тя говори за лекциите от първи курс на юридическия факултет, аз ще я върна на пети курс на историческия факултет. Второ, не е истина, че народа не е видял как управлявате. Вие сте наследници на Българската комунистическа партия, исторически наследници. И българският народ е видял как управляват вашите предци. И когато това не е реплика, това е изказване. И моля
изказване,
да удължите времето.
Изказване,
моля да удължите времето
на групата. По доклада.
И когато говорите за търсене на отговорност за минало време, кой потърси и кога ще потърси отговорност на онези, които избиха цвета на нацията завчера, беше 1 февруари, ако си спомняте. Кой потърси и кога ще потърси отговорност на онези от ЦК и Политбюро, които два пъти искаха да предадат национални интереси да превърнат България в 16-та република? Кой ще превърни в отговорност, ще потърси тази отговорност фалита на България 89-та година, когато се прибоедисахте от комунисти в социалисти, когато според думите на бившия секретар на ЦК на БКП Стоян Михайлов от 12 юни тази година се прибоедисахте, поехте пътя към капитализма, създадахте капитализъм от най-уродлив тип, който изгони над 2 милиона млади хора в България, думи на вашия секретар на ЦК. Кога и кой ще ви потърси тази отговорност? Кой ще потърси отговорност за банковата криза, в която банкови милионери ограбили спестяванията на българския народ? Станаха всички до един от тези банкови милионери агентите от вашата държавна сигурност. Кой ще потърси отговорност на комунистическата номенклатура, която извърши криминалния преход и всички или 90% от вашите висши ръководства е бъкано днеска с милионери и милиардери? Арестува тази система 5 видни олигарси. Е как така стана, че всички до един са свързани с комунистическата номенклатура? Аз ви казвам, че всички комунисти са крадци и мошенници. Обикновените комунисти също гладуват днеска. Но как стана така, че всички, които арестуваха, излезаха свързани с комунистическата партия, от която вие не се отказвате? Кога ще потърсят отговорност за кражбата на Техноимпекс? Кога? Кой ще даде тази отговорност? Говорите за Цветанов и за Бойко Борисов. А когато управлявахте държавата и летище София, за което толкова говорите, беше осъдено 70 милиона долара от катарския фонд. Кога ще дадете отговорност за тези пари? Кога ще дадете отговорност за това, че вашия лидер, доказано в стенограмите на парламента, 200 СРС-та за намеса в съдебната система на следовател Шарланджиев, 200 намеси в съдебната система. Тя ли ще търси отговорност, уважаеми български граждани, на тези хора, които се мъчат да лекуват раните от 70 годишно ликвидиране на тази държава? Малко морал трябва да има и в престъплението трябва да има морал. Не може просто да извършите всички тези престъпления и вие да си правите моралисти. Крадеца да вика, дръжте крадеца. Срамота е, че тези хора от съдебната система лекуват всичко това, което сте направили през годините. Затова ви моля, спрете с този популизъм. Народът ви е видял как управлявате. Много добре и отлично. Три пъти ходите на избори в последните 10 години. Три пъти червен картон получавате. Аз не знам колко хубаво управлява ГЕРБ, но избират ГЕРБ. А вас не искат и да ви видят. Не на черна и на бяла и на червена кобила да се качите, винаги ще падате от нея. Затова да прекратим дебата, да гласуваме и да си гледат съдебната система работата.
Не, няма да прекратяваме дебата, господин Гърневски. Реплики? Реплика? Заповядайте, господин Пълнов, първа реплика. Първа реплика.
Уважаеми преждоговориш, даже името не ви споменавам, за да нямате право на лично обяснение.
Ще има право на дуплика, господин Ползов.
Изглежда...
Моля за тишина, колеги.
Страдате от ретроградна амнезия. И ще ви кажа защо. Вие почвате историята на България от 9 септември, от Народния съд и...
Моля за тишина, колеги.
Ще почнем историята от Владайското въстание, когато избивате войниците, които търсят справедливостта. Ще почнем историята от 9 юни, когато законният министър-председател, който не е комунист, Александър Стамболийски, е заклан зверски от фашистите. Ще почнем от 23-та година, септември, когато, както казва поета, клаха народа, както и турците ни са го клали. Ще отидем на 25-та година, за която вие говорите, белите нощи и примкаджиите, които са избивали лявите интелектуалци. Гео Милев за септември, Христо Ясенов, Румянцев, без да са комунисти, само защото са казвали истината за този фашистски режим. Ще отидем 30-те години, когато са убивали депутатите, комунисти, без съд и присъда, Антон Ставшимиров на жълтите павета. Ще отидем в концлагерите, на Гонда, Вода, Яни, Кой. Ще отидем при ястребинчетата. Малкият стой ни казва, аз ще слушам, Чичо, не ме убивайте. Вие това го забравяте, изглежда. И смятате, че историята почва от 9 септември. Вижте, тук много пъти обнивявате комунистската партия, даже моят приятел Веждински ще да закрива. Не може да закриете, защото тя има корени в историята и в българския народ. Тя е разстрелвана, тя е съдена, тя е закривана, господин, тя е бесена, тя е вкарвана в концлагери. Тя ще има, защото има основа в този народ.
Времето,
вие специално сте писали и стихове, нали, и за Алеша, а след това като кмет искахте да го съборите. Съвземете се и гледайте реално на историята на България.
Благодаря, господин Пълнов. Втора реплика. Дуплика. Заповядайте, господин Гърневски.
Благодаря.
Имате възможност на втора реплика. Защо не излезнете?
Благодаря. Когато покажете от тази трибуна и прочетете мое стихотворение за Алеша, аз на никого няма да казвам еди кой си галоша. Когато говорите за историята, вие проведахте 49-я конгрес на партията, с което доказахте, че продължавате цялата нейна история. Извинявайте ви, братя, тези събития, които описахте, са станали преди 100-кусор години, а ГЕРБ е само на 10 години партия в управлението. Какво общо има тя с онази история, че я заклеймяват. И понеже казахте за стихови, да, продължавам да пиша стихови сега за партията. Не само преди и сега. Симов ги е чел, той ги знае много добре. Но ще ви кажа едно за партията. Във връзка с последния конгрес, който развяхте знамената. Партията развява демагогски знамената, че е социална, честна, справедлива, но поразровиш ли и ти делата, ще видиш, че е нагла, арогантна, кървава това, и особено крадлива.
Това стихотворение ли беше, господин Гърневски? Колеги, мисля, че и господин Пълнов, и господин Гърневски имаха възможност да се изкажат по начина, по който те искат, извън темата, така че няма нужда от процедура по начина на водене, защото и на господин Пълнов дадах да развие една своя теза, която беше близка до тезата на господин Гърневски. Така че по начина на водене мисля, че няма смисъл. Хайде да видим господин Божанков.
Уважаема госпожо председател, под ваше ръководство нашия парламент постигна нещо уникално. Ние доказахме, че троловете не са само в виртуалното пространство. Те са тук сред нас. Процедурата ми, госпожо председател, е насочена към вас. Когато видите трол на тази трибуна, моля, отнемете му думата.
А вие ще ми го посочвате ли, господин Божанков? Колеги, продължаваме нататъка. Други изказвания? Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Господин заместник-министър, ще искате ли изказване? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. За мен действително е удоволствие днес тук пред вас да представя петият доклад на министъра на правосъдието по изпълнение решенията на Европейския съд по правата на човека. На 21 ноември миналата година се проведе едно съвместно заседание на Комисията по правни въпроси и на Комисията по човешките права и вероисповеданията. И това заседание пробуди в мен една плаха надежда, че на този доклад на министъра на правосъдието ще се погледне експертно и професионално. Тъй като представителите на опозицията в тези две комисии тогава подкрепиха и гласуваха за доклада. Тази моя плаха надежда обаче, както се вижда, не се оправдава. И на мен ми е много ясно какво точно се е случило между 21 ноември 2018 година и 6 февруари 2019 година. Докладът си е един и същи. В него няма нищо ново. Единственото, което се е променило, е това, че ние с 2 месеца сме отишли по-напред във времето към поредните избори в страната. И поради тази причина, аз днеска станах тук свидетел на един чисто политически разговор. Чисто политически разговор върху един документ, който има юридически характер и който има точно определени рамки. В него става дума за това как е реагирала България на необходимостта да се изпълнят решенията на Европейския съд по правата на човека. Вместо това аз тук чух първо една забележителна историческа лекция. Благодаря ви, забележителна. След това чух една програма за строителство на нещо, което бих нарекал съвършенна България. Вън от съмнение, ако успеем да построим съвършенна България, няма да има нужда от подобни доклади. И тогава, вероятно, ще можем да излезем и от конвенцията. А също така не можа да разбера какво дава основание на дълбоко уважаване от мен господин Иванов да твърди, че този доклад поставя българските граждани на колене. Нещо логически въобще не ми се връзва. След такива ярки политически изказвания, на мен ми е много трудно да върна тона в рамките на нормалното професионално обсъждане на един още взето юридически документ. Бих искал да уверя уважаемите народни представители, че в доклада се съдържат констатации за много важни положителни тенденции в работата на Европейския съд по правата на човека по български дела. Първо, жалбите намаляват с високи темпове, най-вероятно по две основни причини. Първо, обществената ситуация в България най-вероятно се подобрява и изчезват обективните основи за увеличаване на жалбите. Второ, най-вероятно тук има отражение и обстоятелството, че поне в някои обществени сегменти са създадени ефективни вътрешноправни механизми за защита. И част от жалбите на съответните граждани вероятно са се прехвърли пред националните съдилища. Аз не знам какво не хареса на господин Зарков на нашето 15-то място в тая класация. Според мен това е едно не лошо място, особено предвид на това, че пред нас с по-лоши показатели статистически се намират страни с утвърдена демократична традиция. С утвърдена демократична традиция. За мен положителните констатации тук са факт. Те се дължат и на обстоятелството, уважаеми дами и господа, че в Министерството на правосъдието работи един малък, но много професионален колектив. Това е в така наречената дирекция процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека. Те защитават много професионално интересите на държавата, на което аз съм свидетел в последната година и половина. И накрая бих искал да кажа нещо, което действително е много важно според мен и чрез него всъщност да помоля за съдействието на всички вас. С което много ще помогнете точно по изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека. Дълги години се смяташе, че изпълнението на тези решения си е чисто работа на Министерството на правосъдието. Затова и доклада тук е от името на министъра на правосъдието. Конкретната работа обаче се установява, уважаеми дами и господа, че проблемът всъщност е много по-сложен и че една голяма част от тези решения не могат да се изпълнят със средствата само на изпълнителната власт или само на едно министерство. Напротив, трябва да се впрегнат всички усилия на държавата и на обществото, за да могат да бъдат изпълнени някои от тези решения. И за това ние в момента работим и аз съм оптимист в това отношение, по създаването на един единен държавен механизъм, по който да върви изпълнението на всички решения на Европейския съд по правата на човека. И разбира се, вие най-вече по пътя на законодателството бихте могли много съществено да допринесете в това направление. С това смятам повече да не навлизам в дискусията. И да ви благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин заместник-министър. Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване проекта за решение, което беше представено на народните представители. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 129 народни представители, гласували за 80, против 40, въздържат се 9. Предложението се приема. С това завършваме работата за днес. Следващо редовно пленарно заседание на 7 февруари от 9 часа, съгласно приетата програма за работа. Закривам заседанието.
От мястото на събитието.